221 tūkstotis latu. Šādu Rīgas pils ugunsgrēku seku likvidēšanas tāmi tikai pirms nedaudz vairāk kā nedēļas apstiprināja pils apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi. Par šo summu valsts vienojās saruna procedūrā ar pils rekonstrukcijas veicējiem – pilsabiedrības BRE, ko veidos konto būve un reunre. Tomēr šodien nolemts sarunas pārtraukt. Iemeslus skaidro VNI būvniecības pārvaldes direktors Artis Dzirkalis.
Pamatojoties uz sākotnējo no ekspertiem saņemto informāciju, valsts nekustamie īpašumi ir secinājuši, ka orientējošā vieta, kur ir aizsācies ugunsgrēks, atrodas tajā daļā, kas ir nodota būvniekam būvdarbu veikšanai. Un līdz ar to šobrīd ir situācija, ka šajā zonā, kas ir nodot būvniekam, visa atbildība par visu notiekošo ir būvuzņēmējiem. Tāpēc arī šī saruna procedūra šobrīd ir pārtraukta. Būvniekam ir visu risku apdrošināšanas polisi, tātad viņiem būtu jāgriežās pie apdrošinātājiem tad šādā gadījumā.
Apdrošinātāji jūlija sākumā pabeidza pils telpu apsekošanu, bet radīto zaudējumu apjomu aplēsīs vēl vairākus mēnešus. Baltijas apdrošināšanas namā ir apdrošināta pati pils, bet BTA visi celtniecības riski, jo pils pašlaik ir rekonstrukcijā. Projekta būvuzraugs Bruno Fībiks iepriekš minēja, ka ugunsgrēks visticamāk izcēlēs Bēniņos vecajā pilsdaļā, kas nodota būvniekiem, bet kurā viņi nav strādājuši. Tikmēr būvnieki rakstiskā paziņojumā uzsver, ka kategoriski norobežojas no atbildības par ugunsgrēku izcelšanos Rīgas pilī.
Diemžēl sarunās ar valsts nekustamajiem īpašumiem nav panākta konstruktīva vienošanās par samaksas kārtību par ugunsgrēka seku likvidēšanas darba apmaksu. Neraugoties uz to, pašlaik būvuzņēmējs turpina ugunsgrēku seku novēršanas darbus. Tāpat būvuzņēmējs ir vērsies ar oficiālu vēstuli, kurā paudas gatavību pārtraukt ugunsgrēka seku novēršanas darbus, kamēr netiks panākta skaidra vienošanās par to darbu apmaksu.
Tikmēr pēc ugunsgrēka uzliktais pagaidu jumts pili no lietus nav pasargājis, jo vējš daļa no tā ir norāvis. Spēcīgās Lietavas šodien atkal appludinājušas pils kompleksā esošo Nacionālo vēstures muzeju, kas no ūdens cieta arī liesmdzēšanas laikā. Muzeja direktors Arnis Radiņš stāsta, ka lietus ūdens skāris trīs telpas kopā 300 kvadrātmetru.
Ir tās daļas, kas ir nodegusi, ir tikai pagaidu plēve. Ja? Mājai nav jumta tajā daļā, kas attiecās uz muzeju. Vēlākais lietas bija, teiksim, viņš uzdeva teiksim, tādu noti, un pēc tam tas process aizies. Mēs esam informējuši valsts nekustamos īpašumus, un šobrīd mēs esam tur spaiņi lupats un viss pārējais, teiksim, kas tur eksistē. Ja? Šobrīd situācija nav kritiska, bet nu jā, ja, vēlreiz būs tāds pats stāsts, un vēlreiz būs, teiksim, pietiekami daudz ūdens mūsu telpās.
Jau vēstīts, ka postošais ugunsgrēks Rīgas pilī izcēlās īsi pirms Jāņiem, 20. Jūnija vakarā, un to dzēsa 16 stundas. Liesmas nopostīja pils jumtu un daļu telpu vairāk kā 3000 kvadrātmetru platībā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.